så vil vi forene os i bøn. Og vi vil takke dig for, Herre, at du elsker os med en evig kærlighed. Og derfor har du draget os i nåde. Derfor følger du os dag for dag, for at vi, hver eneste en af os, en gang må komme i mål med vort liv. Blive forenet med dig i de evige boliger. Og vi beder om, Herre, at denne eftermiddag må tjene dit store mål med hver enkelt af os. Led du dit ord ind i vort hjerte, så vi smelter sammen med det, og det kommer til at fylde os helt. Amen. Og så skal vi rejse os og høre fra Bibelens sidste bog, Johannes' åbenbaring, kapitel 21, de første 8 vers. Johannes' åbenbaring, kapitel 21, vers 1-8. Og der står sådan: Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Ti det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde: Se, jeg gør alting nyt. Og han sagde: Skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig: Det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudstyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Amen. I kapitel 21 og 22 i åbenbaringsbogen lader Gud os gennem Johannes få et enestående og helt betagende kig ind i den nye og vidunderlige verden, der venter alle dem, der ved Jesu blod er blevet renset for alle deres synder. Tidligere i åbenbaringsbogen, i det 5. kapitel, hører vi om en bogrulle, der er forseglet med 7 sejl. Indholdet af bogrullen kan først læses, når alle 7 sejl er brudt. I kapitel 6 bryder lammet, Jesus, de første 6 sejl. Bag hvert sejl, bortset fra det første, der handler om evangeliets sejrsgang ved Kristus, ligger der forfærdelige begivenheder, der skal finde sted, inden denne verdens tidshusholdning er til ende. Der tales om voldsomme folkedrab i det andet sejl, om en katastrofal mangel på fødevarer i det tredje sejl, om en omfattende dødshærgen, der rammer en fjerdedel af jorden i det fjerde sejl, om martyrerne, der har måttet lade livet for deres tros skyld i det femte sejl. Og det sjette sejl beskriver verdens undergang i meget dramatiske vendinger. I kapitel 8, vers 1, hører vi så, at lammet, Jesus, bryder det syvende og sidste sejl på bogrullen, så det nu er muligt at læse dens indhold. Men det bliver der ikke gjort nærmere rede for på dette sted i åbenbaringsbogen. Hvad gemmer der sig bag det syvende sejl? Er det nye forfærdeligheder forhold til dem, der udspiller sig bag de tidligere sejl? Det er det ikke. Tværtimod. Brydningen af det syvende sejl afslører bogrullens indhold. Og der er tale om noget aldeles fantastisk. Indholdet i bogrullen er nemlig Guds testamente til de troende gennem alle tider. Indholdet bliver beskrevet helt fremme til sidst i bogen i det 21. kapitel, som vi har foran os i aften. Og det vi kan læse os til her, er en herlighed, der er så stor, at tanken umuligt kan rumme den. Det fremgår allerede lidt tidligere i bogen af, at da Jesus åbner dette syvende sejl, bliver der stilhed i himlen hen ved en halv time, står der i kapitel 8, vers 1. Over for noget stort kan vi mennesker under tiden opleve at blive stumme. Det hele er så overvældende, at vi ikke kan få så meget som et ord over vores læber. Stilhed i himlen. Johannes havde ellers tidligere hørt meget kraftige lyde derfra. Lyn og brag og torden, som vi kan læse om det i kapitel 4 og kapitel 6. Og uophørlig lovsang og tilbedelse med høj røst. Man lovsynger ikke hviskende, men med høj røst, som vi kan høre om det i kapitel 4 og kapitel 5. Men nu tier alt dette. Under sørgehøjtideligheder har vi ofte et minuts stilhed. Det kan faktisk godt opleves langt. Men prøv at forestille dig omkring en halv times stilhed. Klokken er 17 minutter i 5. Hvis jeg nu først sådan et stykke efter klokken 5 gik videre, så ville I nok synes, at det var lang tid at vente. En halv times stilhed. Det er meget. Intet kan vel bedre beskrive og skildre den forventning og ærefrygt, som alt i himlen er kendetegnet ved forud for det nye og herlige, som Gud nu vil åbenbare. Der er mange, der efter en slægtnings død har siddet på et advokatkontor og spændt ventet på oplæsningen af den afdødes testamente. Er jeg må nævnt i det? Arver jeg nogle tusinde kroner, eller måske flere millioner? Kan jeg mon gå herfra som et meget rigt menneske? Johannes har fået noget at se. Selveste indholdet af Guds testamente. Den arv, han har besluttet at give alle sine børn. Du, der tror på Jesus, jeg skal fortælle dig noget herligt. Du er nævnt i testamentet. Det er du. Den, der sejrer, skal arve dette, står der i vers 7. Johannes ser den hellige by, det nye Jerusalem, komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sit brudgom. Byen og den frelste menighed er her set som en enhed. Det fremgår af vers 9, hvor en engel siger til Johannes, kom, jeg vil vise dig bruden, lammets hustru. Og derefter får Johannes, vers 10, vist den hellige by Jerusalem. Alt i denne by er helligt. Der findes intet urent i den. Alle de, der valgte syndens liv i afstandtagen til nådens Gud, har fået plads i ildsøen, som det siges så alvorligt og skræmmende i vers 8. Intet vanhelligt har fået adgang til den hellige by, som der står i vers 27, kun de, der har stået indskrevet i livets bog, i lammets bog, de frelste, der er forløst ved Jesu blod. I den hellige by foretager ingen sig noget, der har berøring med synden. Den er for stedse ude af billedet. I den nye verden er alt godt. Bruden, som Guds folk her billedligt kaldes i vers 2, er smykket for brudgommen Jesus på herligste vis. Men hun har ikke gjort sig smuk ved egne anstrengelser. Man hører jo om kvinder, der sidder og lægger makeup både en halv og en hel time, endda hver morgen. Der er selvfølgelig ikke nogen af jer, men man hører om det. Og det har jo noget at gøre med, at man vil gerne gøre sig lidt smuk, og det må jo være for det andet køn, ellers ved jeg ikke hvad. Men denne brud, som vi hører om her, har ikke gjort sig smuk ved egne anstrengelser. Og hun har heller ikke skulle finde midler til betaling af brudedragten. Den klædning, hun har på, er umådelig kostbar. Men Hun har fået den som en gave. Der står nemlig sådan i kapitel 19, vers 8. Hun har fået givet. Hun har fået givet at klæde sig i lysende, rene linnedklæder. Hendes skønhed og pragt er alt sammen noget, hun har fået givet. Og sådan er det med frelsen. Som det så forunderligt siges i vers 6 i vores tekst. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Hvad er det, der kendetegner bruden? Hvordan kan vi karakterisere hende? Vi kan karakterisere hende ved, at hun med hele sit liv er bestemt af to ord. For intet. Hun er blevet til ved et mesterværk af Herren selv. Den kommende herlighed og den endelige frelse taler profeten Esajas om i meget stærke vendinger, især i de sidste kapitler af hans bog. I kapitel 62, vers 5 hos Esajas står der sådan: som den unge mand tager jomfruen til hustru, tager din genopbygger dig til hustru, og som en brudgom fryder sig over sin brud, fryder din Gud sig over dig. Herren er vor genopbygger. Ved synden har vi brudt alt ned i vort eget liv, så det åndeligt talt ligger i ruiner. Vi er gjort til brud. Alene ved Herrens genopbyggende værk. Og Herren glæder sig over sit værk. Ja, Esajas bruger endda et stærkere ord end glæde, når han siger, din Gud fryder sig over dig. Sådan ser brudgommen på dig. Det kan godt være, at når du ser dig selv i spejlet, så synes du ikke, at der er meget at fryde sig over. Men du tager fejl. For Gud fryder sig over dig. I en svag sammenligning fra det jordiske liv, så erindrer I gifte mænd nok den dag, da jeres brud kom ind gennem kirkedøren og gik op mod alteret i sit fineste skrud. Hun var smuk, og du frydede sig, Jeg har som præst haft lejlighed til at gifte flere par. Og jeg synes, at i mine erindring har jeg ikke oplevet en eneste gang, hvor den brud, der kom op af kirkegulvet, ikke var fantastisk smuk. Glæde gør jo smuk, og så måske alligevel lidt jordisk make-up, og en pæn kjole, som måske ikke har været helt billig, kan måske også gøre lidt. Men du husker nok, hvordan din brud var smuk. og hvordan der vældede nogle varme følelser op i dig. En fryd. Og det er akkurat sådan, at Herren ser på dig, som tror på ham. Det kan godt være, at du ikke synes meget om dig selv, men der er du på kollisionskurs med Gud. For han ser utrolig meget i dig, så meget, at han fryder sig over dig. En dag skal glæden og fryden være enerådende i den himmelske bryllupssal. Og fordi bruden er et værk af Herrens hånd alene, kan hun også her kaldes for rede. Og dette med at være rede, det kan jo godt en gang imellem komme til dig. Er jeg nu rede selv? Har jeg min sag i orden med Gud? Og når de tanker kan opstå i dig, så skal du tænke på to ord, der er bestemmende for, om du kan være rede eller ej. Og de to ord hedder for intet. Og de følger dig ikke i den første halvdel af dit kristenliv, men følger dig helt ind til det sidste. Fordi Herren har sagt disse to ord ind over dit liv, for intet kan du være rede. Den endegyldige forening mellem brud og brudgom er det, vi hører om her i Åbenbaringen 21, hvor den er fuldbyrdet i Guds herlighedsrige. Og vi kunne jo stille det spørgsmål, hvad er så det største i dette rige? Det er Guds nærvær. Sådan er det også, mens Guds børn vandrer her på jorden. At være Gud nær er min lykke, siger Asaf i salme 73. Han er ved min højre side, derfor glæder mit hjerte sig, siger David i salme 16. Glæd jer altid i Herren, Herren er nær, siger Paulus i Filipperbrevet 4. Men Herrens nærvær her på jorden har vi altid i troen. Det er ikke et synligt nærvær, som Paulus understreger det i 2. Korinterbrev 5. Vi lever i tro, ikke i det, som kan ses. Helt anderledes skal det være på den nye jord. I et tredobbelt udsagn i vers 3 forkyndes Guds direkte og synlige nærvær, når der står, Guds bolig er hos menneskene. Han vil bo hos dem. Gud vil selv være hos dem. Hvorfor skal det siges tre gange med en meget, meget lille ordvariation dette? Fordi det nærmest ikke er til at begribe. Og det vi har svært ved at forstå, det skal vi have sagt ind over os flere gange. Derfor er det ikke spor underligt, at det bliver sagt hele tre gange. Det skal siges med eftertryk, så det når ind i os. Og denne virkelighed, at skulle omgås direkte og personligt med selveste Gud, det er jo for vor tanke ufattelig. Men at være der i umiddelbar nærhed er kilden til al kærlighed, al godhed og al velsignelse. Det aner vi dog skal blive en glæde, der langt overgår alt, hvad vi har oplevet her på jord. Vi kender det fra vort liv, dog kun i ganske lille målestok. Hvis vi har været væk fra en af vore kære et stykke tid, er det en velsignelse og glæde, når vi igen kan være sammen og nyde fællesskabets nærvær. Men det er et ringe billede på det, vi har i vente. Intet, selv ikke den største begivenhed nogensinde i vort liv, kan måle sig med det, vi som Guds børn kommer til at opleve i den evige herlighed. Himmellængsel er noget helt naturligt for en troende, ung som gammel. Det med himlen, det er ikke noget fjernt og uvirkeligt. Det er noget, vi ser frem til som det største, der skal overgå os i vort liv. Paulus vidner om dette på følgende måde i Filipperbrevet kapitel 1. Jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kristus, for det er langt det bedste. Intet her på jorden tåler sammenligning med dette, at skulle forenes med Kristus i den evige verden. Ja, derfor kan Paulus også vidne. Jeg ved ikke, om du har vidnet sådan nogensinde i dit liv. Men Paulus vidner om, at døden er en vinding. En vinding. Jeg er sikker på, at der nok sidder nogen af jer, især jer unge, der ikke er lige så velhavende som jer, der er over 60. I vil gerne opleve den vinding og få 10 millioner i en eller anden gevinst. Det vil være en vinding. Men det er jo bare pebernødder i forhold til den vinding, det er, når du får udbetalt arven af Gud selv. Det er virkelig en vinding. Og jeg tror, at vi trænger til at minde hinanden om, at døden, som jo nok er grusom og forfærdelig og afskyelig på mange måder, også har en anden side, nemlig den, at den for dig, der tror på Jesus, er en vinding af højeste karat. En vinding, som skal ind i dit liv og fylde dig og præge dig. Og det må også gerne præge jer, der er under 30 år. Døden er også en vinding for jer, når I tror. Paulus vidste så, at selvom han havde himmellængsel og gerne ville opnå den vinding at dø, så taler han også om, fordi han ved, at hans tjenestetid her på jorden endnu ikke er forbi. Og sådan er det jo. Gud tager os først den dag, vores tjenestetid er forbi. Så tager han os. Ikke før. Det vil sige, at du er udødelig, indtil Gud vil have dig herfra. Du kan simpelthen ikke dø af noget som helst, før Gud vil have dig herfra. Trøst dig selv med det. Du dør ikke, før Gud vil. Men der dør du også. Og så opnår du den største vinding overhovedet i dit liv. Men Paulus tjenestetid var ikke forbi. Der var endnu en frugt, der skulle høstes af hans arbejde, som han siger i Filipperbrevet 1:22. Også de troende havde brug for ham. Hans fortsatte liv her på jorden skulle tjene til deres fremgang og glæde i troen. Og jeg talte med en ældre dame i formiddags, som egentlig gerne snart ville slippe herfra. Hvorfor skal jeg være her endnu? Men så fortalte hun mig om sin yngste søn, der ikke er et Guds barn. Og når Gud ikke slukker for denne kvinde, så er jeg overbevist om, at det blandt andet hænger sammen med, at denne kvinde, som kan bede for sin søn, som ingen andre kan bede så stærkt for som hun. Der er en tid endnu, hvor der skal bes for denne søn, som forlod troens vej helt tilbage i gymnasietiden, men nu er 52 år og har levet et forspildt liv, åndeligt talt, i mange år. Men hun beder. Og det er i hvert fald en af grundene til, at hun lever endnu. Der er hænder, der skal foldes. For der er nogen, der skal nå målet, inden det bliver evigt for sent. Paulus vidste, at han skulle være her endnu. I hvert fald nogen tid. Men længslen boede i ham. Og sådan var det jo også med de troende i den gamle pagts tid. Hebræerbrevets forfatter siger om de gamle troskæmper, at de længtes efter et bedre fædreland, nemlig det himmelske. Hebræerbrevet 11. De længtes. Det er helt naturligt, hvis du længes efter himlen. Du skal ikke skamme dig et øjeblik over det. Det er helt naturligt for en kristen at gøre det. Og længslen mod det evige hjem forstærkes også hos et Guds barn af den virkelighed, der hører denne jord til. Det skal vi se på til sidst. Livet her rummer mange glæder. Vi har grund til at sige Gud tak for alt det gode, han gavmildt øser ud over os. Men vi lever i syndens og dødens verden. I Åbenbaringen 21 og 22 tales der om 7 onder på jorden, som ikke skal være mere, når Guds nye verden er brudt frem. Det er havet, vers 1. Det er død, sorg, skrig og pine, vers 4. Det er forbandelse, kapitel 22, vers 3. Og nat, kapitel 22, vers 5. Men her på jorden optræder disse 7 onder i en skræmmende og tyngende mængde. Havet, det første, er ikke i sig selv et onde, men det står her billedligt for det urolige, det lunefulde, det farlige og omskiftelige, en overmagt, som vi ikke kan styre. Det i tilværelsen, der gør, at vi aldrig kan føle os sikre. Døden er det næste onde, der omtales. Død og adskillelse hører sammen. Døden skærer dybe bånd mellem mennesker over. Det er der mange i denne forsamling, der har erfaret. Og derfor forvolder den så meget ondt. Og så er der sorgen. Den følger i kølvandet af døden. Men den har også sit udspring i meget andet. I nogle menneskeliv har sorgen været en flittig gæst, men ingens dør har den gået forbi. Ikke mindst sorgen over synden fylder meget i en kristens liv. Og du kender det. Nu har du været en kristen igennem lang, lang tid. Hvorfor er synden ikke tilbagelagt i mit liv? Hvorfor bliver jeg ved at skulle kæmpe med den og den synd, og ikke endegyldigt kan få bugt med den? Det er virkelig en stor sorg i en kristens liv, at jeg har så let ved at blive fristet, og desværre også alt for let ved at falde. Det er en stor, stor sorg. Og så er der også en anden meget stor sorg i en kristens liv. Og det er sorgen over de mange, der ikke vil høre Jesus til, men vælger ham fra. Og du har måske nogen meget tæt på dit eget liv, som du sørger over. Fordi så langt som du kan se, er de ikke med på vejen. Men så er der jo dine studiekammerater, dine arbejdskolleger, dine venner, dine naboer. Det er jo en dyb, dyb sorg, at der er så mange, der ikke er med. Og denne sorg, den må vi som Guds folk omsætte i den bøn, der hedder bønnen om vækkelse. Og om 2017 kunne blive et stort indhøstningsår til Guds rige af mange sjæle. Det må vi bede om. Så hører vi videre om skriget. Og skriget er jo det, der lyder og råbes ud i den dybeste nød. Og mange har oplevet ting, der har drevet dem på fortvivlelsens rand. Pine og smerte er også en del af livets vilkår. Menneskers holdninger og handlinger over for os har under tiden gjort livet til en pinefuld vandring. Og selv har vi i ord og gerning forårsaget pine og smerte hos andre mennesker. Sygdom må også nævnes i denne sammenhæng. For nogle har sygdommens pine og smerte været kortvarig. Andre har måttet leve år med svære lidelser. Forbandelsen, den sjette af disse onder, som vi hører om i kapitel 22, vers 3, har at gøre med et menneskes gudsforhold. En troende er i Jesus befriet fra forbandelsen. Men i anfægtelsens stunder kan tanken om at være bortstødt fra Gud være stærk og ulidelig. Og mens vi er her på jorden, er faren for at miste Jesus og livet i ham altid til stede. Djævelen under os ikke fred, og han intensiverer sin kamp imod os, jo ældre vi bliver. endelig nævne som det sidste, at natten heller ikke skal være mere. Natten er ikke et onde i sig selv, men står her for mørkets virkelighed i vort liv. I mørket famler vi os frem og ser ikke vejen tydeligt for os. Og det er aldrig behageligt for os, når vi ikke kan se, hvad vej vi skal tage, fordi det er så mørkt i vort liv. Alt det, der er plagsomt og byrdefuldt her på jorden, skal det engang være endegyldigt forbi med for Guds folk. I det vældige kapitel om Jerusalems kommende herlighed, som vi har det i Esajas' bog kapitel 60, siges der sådan i vers 19 og 20. Solen er ikke længere dit lys om dagen. Det er ikke månen, der lyser for dig om natten, men Herren skal være dit evige lys, og din Gud er din herlighed. Din sol går ikke ned, og din måne tager ikke af, for Herren er dit evige lys. Og dine sørgedage er forbi. Forbi. Alt mørke er for stedse tilbagelagt. Herren vil være vort evige lys. Og det betyder, at vi har sagt et endegyldigt farvel til alle sørgedage. De kan aldrig mere nå os. Så fuldkomment et liv skal vi leve i de evige boliger. Vi hører noget aldeles forunderligt i det fjerde vers her i kapitel 21, hvor der står, at Gud vil tørre hver tåre af de troendes øjne. Der er noget, Gud ikke vil overlade til andre på fuldendelsens dag, og det er tåretørreriet. Det tager han sig selv af. Og det er hver eneste troende, der bliver genstand for Guds helt personlige omsorg. Hvordan det skal gå for sig, er fuldstændig ubegribeligt for vores forstand. Alt det, der på denne jord giver anledning til gråd, vil Gud selv tørre bort. Det nye liv i den fuldkomne glæde og fred er begyndt i den verden, hvor Guds kærlighed fylder alt. Der skal vi erfare på fuldeste vis det, som Herren siger i vers 5. Se, jeg gør alting nyt. Alting bliver nyt. Fantastisk. Intet vil være det samme i herligheden hos Gud i forhold til det, vi kommer ud for i vort jordeliv. Og så til allersidst, i forlængelse af denne herlighed, skal jeg også nævne, hvad Johannes siger i sit første brev, når han taler om, at vi skal se Jesus, som han er, og mere end det. Vi skal blive, ligesom han, blive ham lig. Det indebærer jo, at synden ikke er mere. Den fuldkomne befrielse er blevet til virkelighed. Guds folk er endeligt forløst til et vidunderligt liv i evighedernes evigheder. Og så ordet til afslutning fra Esajas 35, vers 10, hvor profeten siger: Herrens udfriede vender hjem. De kommer til Sion med jubel, evig glæde går foran dem, fryd og glæde når dem, suk og klage flygter. Hvilken herlighed, der venter os. Døden er en vinding. En vinding. Og så har vi måske set hinanden for sidste gang. Vi har været til det sidste møde her på denne jord. Det kan ske. Enten ved, at vi dør, eller ved, at Jesus kommer. Men lad os så huske, at når vi tror på ham, så er og bliver døden en vinding. Og det vil vi takke og lovsynge dig for, Herre Jesus Kristus. Tak, at du har gjort en plads rede til os i de evige boliger, og der er adresse på hver eneste bolig, som bare venter på, at vi en dag skal indtage den til evig tid. Og giv os, Herre Jesus, at vi må tage livtag med dette liv og gøre alle de ting, som dette liv kræver af os. Men giv os, Herre, at gøre det med himmellængslen stærkt boende i vort indre. Amen.